Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan U središtu pažnje. Danas su susreti i razgovori predsjednika Aleksandra Vučića sa zvaničnicima Evropske unije u Briselu. Želimo da dođemo do kompromisa sa Prištinom, rekao je Vučić posle razgovora sa šefom diplomatije Evropske unije Giuseppom Boreljom. Borelj je pohvalio posvećenost Beograda dijalogu. Bilo je reči i o reformi u oblasti vladavine prava i o usklađenosti spoljne politike Beograda sa spoljnom politikom Unije. Najavljen je i kapitalni investicioni projekat, naime Evropska unija spremna je da podrži obnovu železničke pruge između Beograda i Severne Makedonije. O svemu tome na početku emisije susrete i izjave analizira sagovornik emisije Zoran Milivojević, diplomata. Pre nekoliko dana obeležen je Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu. Kako se sećamo i kako se obeležava ovaj važan datum? Gosti emisije su Gordana Dostanić iz udruženja Ognjena Marija Livanjska i Ivan Bošnjak, doskorašnji predsjednik međuvladinih mešovitih komisija za prava manjina sa Hrvatskom, Rumunijom i Mađarskom. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas je u Briselu gde razgovara sa najvišim zvaničnicima Evropske unije. Teme razgovora su eurointegracije, nastavak dijaloga Beograda i Prištine, borba protiv virusa korona, ali i infrastrukturni projekti. Predsjednik Vučić sastao se sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, komesarom za proširenje Oliverom Varheljijem, šefom evropske diplomatije Giuseppom Boreljom, a u toku dana razgovaraće i sa izvestiocem Evropskog parlamenta Vladimirom Bilčikom i sa predsjednikom Evropskog saveta Charlesom Michelom. Zajedničku konferenciju za novinare predsjednika Vučića i šefa evropske diplomatije Giuseppa Borelja pratio je Milenko Marković.
Nakon susreta Vučića sa von der Leyen, predsjednica Evropske komisije je na Twitteru objavila da je Evropska unija spremna da podrži obnovu železničke pruge od Beograda do Severne Makedonije. Oliver Varhelji je istakao da je unija spremna da pomogne Srbiji, pohvalivši Beograd za napore u ubrzanju pristupanja naše zemlje. Giuseppe Borelj i Vučić su se posle sastanka obratili medijima. Borelj je rekao da pristupni pregovori treba da budu dinamičniji, ali da je to moguće samo uz napredak u reformama i njihovoj primjeni. EU očekuje da Srbija sprovede reformsku agendu, naročito u vezi sa vladavinom prava i slobodom medija, i o tome smo imali pozitivan i zanimljiv razgovor. Druga tema je bila usklađivanje politike Srbije sa spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije. Razgovarali smo i o dijalogu i pohvalio sam posvećenost predsjednika Vučića tom procesu. Podstakao sam ga da tako nastavi da bismo postigli sveobuhvatni pravno obavezujući sporazum o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova. Boreljovo pominjanje Srbije i Kosova u istoj rečenici nije iznenađenje, iako je Unija zvanično statusno neutralna. Borelj je istakao da Unija podržava evropsku perspektivu Srbije uz podsjećanje da je Brisel u posljednjih 14 godina odobrio skoro 3 milijarde evra pomoći. Aleksandar Vučić je ponovio da je Srbija posvećena dijalogu sa Prištinom. Bićemo konstruktivni koliko god je to moguće. Gradit ćemo atmosferu i bolje okruženje za mogući kompromis i nadamo se da će i druga strana to činiti. Vučić je potvrdio da se razgovaralo o reformama u oblasti vladavine prava, ali i o energetici, poreskoj politici i akcizama. O usklađivanju politike Srbije sa politikom Evropske unije predsjednik je rekao da će naša zemlja to sve više činiti, uz ogradu da će u tome biti izuzetaka. Aleksandar Vučić je zadovoljan što je u Briselu dobio potvrdu da će Unija učestvovati u izgradnji železničke infrastrukture. Izgradit ćemo zajedno sa EU brzu železničku prugu od Beograda do Niša, ali i od Niša preko Leskovca i Vranja do severno-makedonske granice. To će omogućiti bolji prevoz iz Beča, Minhena, Zagreba i Ljubljane kroz Srbiju preko istočnog kraka ka Sofiji i Istanbulu, a preko južnog kraka ka Solunu i Atini. Prema Vučićevim rečima, Unija će obezbediti između 35% i 50% grantova za taj projekat, odnosno od 600 do 700 miliona evra. On je dodao i da je Srbija u prethodnih 10 godina uspela da poveća trgovinsku razmjenu sa EU i da ona danas iznosi 25 milijardi evra. Odgovarajući na novinarska pitanja, Vučić i Borelj su negirali da im je bilo ko predstavio takozvani non-paper slovenačkog premijera Janše. U nastavku posete Vučić se sastaje sa izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimirom Bilčikom i predsjednikom Evropskog saveta Charlesom Michelom.
17:14, na telefonskoj vezi je sagovornik emisije Zoran Milivojević, diplomata. Gospodine Milivojeviću, dobar dan, hvala što govorite za naš program.
Dobar dan i vama i hvala na pozivu.
Teme briselskih razgovora, kao što smo čuli, su nastavak evrointegracija, dijalog sa Prištinom, obaveze koje Beograd treba da ispuni na evropskom putu i investicije. E sad, u domenu investicija najvažnija vest je najavljena obnova železničke pruge od Beograda do granice Severne Makedonije koju će podržati Evropska unija. Kako vi vidite značaj projekta i činjenicu da se Brisel sada pojavljuje u zaista velikoj investiciji ovde?
Pa ovo je svakako najveći investicioni potez Evropske unije posljednjih godina, dakle od trenutka kad smo mi otvorili pristupne pregovore i kad smo postali praktično kandidat za pristupanje. To je moment koji se može nazvati kao prelazak sa reči na dela. Do sad smo po pravilu imali potvrdu o evropskoj perspektivi i uveravanja da je to potpuno izvesno. Ovoga puta je Evropska unija otišla zaista korak dalje i tu evropsku perspektivu nama predočila na jedan najdirektniji način. To će svakako prvo sasvim sigurno uticati i na jačanje raspoloženja i naše uverljivosti kada je reč o evropskom putu i reformama koje treba da učinimo vezano za to. I s druge strane, sasvim sigurno će i deblokirati ovaj, ja bih rekao sada, period stagnacije u našim odnosima sa Evropskom unijom i našem putu pridruživanja. Treba podsjetiti da više od godinu dana nismo otvorili nijedno poglavlje. očigledno je da je sada došao do izražaja i strateški interes i politička volja u Evropskoj uniji da učini jedan korak više, jedan korak konkretnije, koji bi definitivno pokazao da je ta evropska perspektiva nešto što je validno i što je izvesno. I s druge strane, treba očekivati na međuvladinoj konferenciji u junu da se definitivno to i deblokira sa mogućim otvaranjem nekoga od ovih klastera po novoj metodologiji ili u najkraćem da se definiše nastavak evropskog puta Srbije i njeni pristupni pregovori sa novom dinamikom i sa novim otvaranjima poglavlja kroz klastere.
Evropska unija je dakle povukla konkretan potez. E sad, od Srbije se očekuje da pojača reforme u domenu vladavine prava, ali i u domenu usklađivanja spoljne politike sa politikom Evropske unije. Kako vi to komentarišete? Šta se tu konkretno očekuje od Srbije?
Pa ništa, ovo je praktično dvostrani angažman, moram da kažem. Naravno, očekuje se otprilike da Srbija napravi korake koji proizilaze iz poslednjeg izveštaja Evropskog parlamenta. Dakle, na liniji onoga što zaokružuje poglavlje 23 i 24, dakle, to je vladavina prava, demokratske institucije i pitanja koja su vezana za medije. Dakle, tu je sigurno da će doći do i pomaka, pošto je već, ja bih rekao, sa srpske strane i podignuta dinamika u tim sferama i treba očekivati da će se to i valorizovati. Kada je reč o usklađivanju spoljne politike, mislim da je predsednik Vučić bio vrlo jasan i to je nedvosmisleno. Dakle, mi ćemo se usklađivati postepeno, ali imajući u vidu i neke naše strateške interese. Dakle, nećemo se odricati od onoga što nam je u ovom trenutku na planu strateških interesa važno, do trenutka dok to ne bude potpuno i neophodno i neizvesno izvesno vezano za naše pristupne pregovore, a dotle ćemo voditi računa o našim nacionalnim državnim interesima i kad to govorimo u prvom redu imamo rasplet oko Kosova i Metohije. Ukoliko bi ti pregovori o normalizaciji dobili novu dinamiku, jedan novi sadržaj na pravnu normalizacije i ukoliko bi postali više konstruktivni nego što je to sada, onda bi se moglo očekivati i više sa naše strane vezano za usklađivanje.
Da, Srbija će svoj evropski put nastaviti po novoj metodologiji koja podrazumeva da se ne otvaraju poglavlja jedno po jedno, nego klasteri poglavlja. Šta za nas znači ta nova metodologija i kada ćemo onda otvoriti klaster?
Pa mi smo, ja mislim, već tu, već taj prvi klaster je skoro otvoren, jer smo mi manje više sva poglavlja vezana za taj klaster koji je noseći, gde su poglavlja 23 i 24 otvorila. To znači novu dinamiku i mogućnost, ako jedan klaster zaokružite, da već tu uživate sve one bonuse koji podrazumevaju pristupanje i tako reći članstvo, da tako kažem. To je veoma značajno, ali s druge strane isto to znači da će se podići politički nivo praćenja i da će se pratiti, dakle, sve ono što mi činimo u pristupnim pregovorima i ukoliko tu ima veće dinamike i pozitivnih rezultata, onda se to valorizuje kroz mogućnost da koristite, da kažem, prava koja podrazumevaju čak i članstvo. Ukoliko toga nema, treba računati na reverzibilni proces, dakle i na preispitivanje onoga dok smo do tog trenutka došli. Prema tome, s jedne strane rastu obaveze, ali s druge strane raste i uverljiva mogućnost da se proces ubrza i da pristupanje bude mnogo bliže nego što je to, recimo, u ovom trenutku.
Da, međuvladina konferencija kada će biti održana i da li će se lideri Zapadnog Balkana okupiti u Briselu kako je najavljeno za 10. maj? Planira se da šefovi diplomatije zemalja Evropske unije razmatraju stanje na Zapadnom Balkanu. Da li to podrazumeva da će se i lideri okupiti?
Pa vidite, u svakom slučaju zakazan je taj sastanak na visokom nivou i ono što je važnije od samog sastanka, to je ono o čemu će se razgovarati. Dakle, razgovarat će se o Zapadnom Balkanu i upravo ova posta predsjednika Vučića u tom kontekstu. Ona je najbolja priprema za, da tako kažem, prisustvo naše i Zapadnog Balkana u našem slučaju na tom sastanku. To pokazuje prvo da je Evropska unija izuzetno zainteresovana za ovaj prostor, da sa ove reči, da tako kažem, evropske perspektive se prelazi na jedan dinamičniji nivo, da će to biti tema i da će se tu doneti određeni zaključci koji će se odnositi kako na pristupne pregovore i na njihov početak, dakle da se izađe iz ovog procesa stagnacije politike proširenja, tako vezano i za pitanje koje je od nas od posebnog značaja, to je Kosovo i Metohija. Dakle, mogućnost da se definiše i platforma neka, pošto predstoji susret i sa Kurtijem sad do kraja nedelje, i verovatno posle tog sastanka i formalni nastavak dijaloga na najvišem nivou.
E, a kako će se dijalog nastaviti kada iz Prištine stižu izjave da oni žele reviziju briselskog sporazuma, da neće da formiraju zajednicu srpskih opština? Šta će biti teme dijaloga kada bude nastavljen?
Ja moram da kažem da to u ovoga puta nije naš problem. Dakle, što se Srbije tiče, ona je potpuno spremna za dijalog. U tom smislu je predsjednik Vučić, ja mislim, ovim razgovorima bio potpuno jasan. Prema tome, mi želimo dijalog, mi nastupamo u dijalogu sa one pozicije koja je bila poznata i pre. Dakle, treba rešiti ona prethodna pitanja, ali ono što je ključno, dakle, pošto imamo novog partnera, da tako kažemo, u Prištini, dakle, novu vladu i novi format pregovaranja, sa jednom platformom i sa jednim stavom koji je, moram reći, neprihvatljiv, sa maksimalističkim stavom koji se ne može uzeti kao osnova za pregovaranje. Dakle, zavisi od Brisela, zavisi od njih da li će ubediti, kako će uticati na prištinsku stranu da se pristupi dijalogu koji bi mogao da zaista da rezultat. Sa ove pozicije sa koje sad gospodin Kurti i njegova ekipa nastupaju, teško da možemo imati neki ozbiljni pomak u dijalogu ili ozbiljnu platformu za jedan sadržajan suštinski dijalog. On možda se formalno otvori ili nastavi, ali bez nekog ozbiljnijeg sadržaja, i ukoliko ne bude promene na prištinskoj strani i pritiska iz Brisela, iz Vašingtona, onda teško da ćemo imati optimizam i teško da ćemo imati neki ozbiljan proboj u dijalogu.
Ali premijer privremenih institucija u Prištini, koga spominjete, pre nekoliko dana glasao je u Tirani, što naravno asocira na staru ideju velike ili ujedinjene Albanije. Nije Evropska unija na to reagovala?
Ja moram da kažem da to prvo nije ništa novo. On je to najavio i njegova stranka Samoopredeljenje je već mnogo ranije definisala svoju politiku i van granica Kosova i Metohije i van tog prostora. Ovim učešćem je praktično potvrda te politike stavljena, ja bih rekao, na snagu. I to je neophodno da se Evropska unija i da se zapadni centri moći oko toga izjasne. Gospodin Kurti nije više nekakva stranka koja se nalazi u opoziciji, koja prosto politički deluje. On je na vlasti sada u Prištini. Ta vlast podrazumeva i mehanizme za odlučivanje i za delovanje. Delovanjem i u Albaniji on definitivno potvrđuje svoju političku platformu koja je na velikoalbanskim idejama i stavovima. Ukoliko nema reakcije, jedini zaključak koji ostaje da je to praktično podrška toj politici. Podrška toj politici je opasna, ne dodiruje samo pitanje stabilnosti i bezbednosti vezano za nas, Kosovo, Metohiju, Albaniju, ide šire, jer velikoalbanska politika dovodi u pitanje i teritorijalni integritet i drugih država, Grčke, Severne Makedonije i Crne Gore, i mislim da bi u Briselu i u Vašingtonu na ovo trebalo delovati na jedan aktivan način da se da do znanja da sa tom politikom ne može da se nastupa. Mene je u tom smislu, moram da kažem, iznenadila gospođa Fiola von Kramon, dakle izvestioc za Kosovo i Metohiju.
Ona jeste reagovala, da.
Tako je, ona je reagovala na način kako bi trebalo da reaguju i u Briselu na najvišem nivou.
Gospodine Milivojeviću, hvala vam najlepše na svim ovim tumačenjima. Za emisiju U središtu pažnje, Zoran Milivojević, diplomata. Na redu su reklame, a zatim i tema emisije, kako je obeležen Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma, odnosno Dan proboja logora Jasenovac. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana od 21. do 27. aprila. Roštiljska kobasica graničar kilogram 459,99. Crveni krompir kilogram 15,99. U džaku od 10 kilograma.
Vaš Gomex. U redu društvo, setite se šta tražimo i nemojte verovati nikome.
Od tvoraca Vajane i zaleđenog kraljevstva stiže hrabra ratnica koja će vas povesti u neverovatnu potragu za poslednjim zmajem. Disney donosi sinkronizovanu 3D animaciju Raja i poslednji zmaj. U bioskopima od 22. aprila. Distribucija Megacom Film.
BGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Jelu Čelo i njen Power Symphony Orkestra. Na DVD izdanju koncerta, autorske muzike, potraga za magičnim violončelom, održanog u Savo centru 2019. godine. U prodaju.
Eko.
Sedamnaest časova 30 minuta, ovo je emisija U središtu pažnje. Pre nekoliko dana obeležen je 22. april, dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu. Kako se sećamo i kako se obeležava ovaj važan datum? Gosti emisije su Gordana Dostanić iz udruženja Ognjena Marija Livanjska. Gospođo Dostanić, dobar dan.
Dobar dan.
Ivan Bošnjak, doskorašnji predsjednik međuvladinih mešovitih komisija za prava manjina sa Hrvatskom, Rumunijom i Mađarskom. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan vama i svim slušateljima Radio Beograda, gde god danas slušate.
Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma je zapravo i dan proboja Jasenovca, kada je stotinak ljudi uspelo da pobegne iz logora smrti. Gospodine Bošnjak, vi ste bili pre nekoliko dana na obeležavanju u Hrvatskoj. Kakve utiske ste poneli?
Pa upravo tako. Svaka poseta Jasenovcu predstavlja po jedno novo iskustvo koje je neuporedivo ni sa čim drugim što čovjek može da doživi. Ja sam ovoga puta prvi put prisustvovao službi koju je održao vladika pakračko-slavonski episkop Jovan Ćulibrk u mestu koje se zove Mlaka i koje se nalazi na nekih 8 km od samog spomen područje Jasenovaca, koje predstavlja također jedno svetilište, zato što je baš na tom mestu u selu Mlaka, u tadašnjoj srpskoj pravoslavnoj crkvi Svetog Ilije, koja je obnovljena pre nekoliko godina, se dešavalo sve ono čemu smo učili i čitali vezano za Jasenovac. I mogu reći da su ljudi koji su tog dana bili na službi zaista sa velikim pijetetom i velikim poštovanjem odali poštu svim žrtvama ovog strašnog logora ustaškog režima Nezavisne države Hrvatske, i na drugoj strani da smo bili svedoci da je Hrvatska država u praktično četiri kolone takođe održala jednu vrstu pomena, ali sve ono što se tog dana vezano za Jasenovac i za ovaj datum čulo, ne bi se moglo reći da je u potpunosti odgovaralo poštovanju koje i žrtve i događaj iz 41. do 45. godine na tom mestu i širom Nezavisne države Hrvatske zaslužuje.
Pitaću vas nešto kasnije i o te četiri kolone i o nekim izjavama koje smo čuli. Gospođo Dostanić, kako je udruženje Ognjena Marija Livanjska obeležilo ovaj dan?
Pa vidite ovako, udruženje Ognjena Marija Livanjska je udruženje livanskih Srba, naravno naše aktivnosti su znatno šire, ali akcenat je svakako i na obeležavanju stradanja koje se dogodilo u danima oko Livanjske Marije, oko Ognjene Marije u Livanjskom polju. Dakle, naše aktivnosti oko obeležavanja se uglavnom odnose na taj period kraja jula, na taj period oko Ognjene Marije, i svakako ove godine smo, pošto je 80 godina od tog stradanja, imali u planu da u toku cele godine posetimo više gradova u Srbiji, pre svega Republici Srpskoj, gde bismo prikazali našu izložbu o životu i stradanju livanskih Srba, film o stradanju, knjigu koja autentično svedočenje onih koji su preživeli zločine. Nažalost, evo, ova situacija sa pandemijom nas je omela i nismo bili u stanju da napravimo ni takve okrugle stolove, predstavljanja, niti da prikažemo tu izložbu, ali nadam se u drugoj polovini godine da ćemo postići makar deo onoga što smo planirali.
Recite mi samo, koliko članova ima vaše udruženje? Koga okupljate? Imate li živih potomaka još?
Pa naše udruženje ima preko 300 članova, 372 tačnije člana. Okupljamo Srbe Livanjskog polja, raseljene pre svega su ovde u Srbiji, ali mislim i širom zemlje su danas u Republici Srpskoj i po inostranstvu. Okupljamo se svi oko tog našeg udruženja. Nažalost, živih više nema i mnogo je vremena proteklo. Imamo još od preživelih, onih koji su preživeli to teško stradanje, imamo još samo jednu baku koja živi na području Livna. Ostali su, eto, Božijom pomoću preživeli ove logore i zločine, ali su protekom vremena postradali.
Hvala. Gospodine Bošnjak, stali smo kod ove četiri kolone u Hrvatskoj. Koje četiri kolone su bile na obeležavanju?
Za razliku od Srba iz regiona koji su se tog dana okupili na poziv episkopa pakračko-slavonskog Jovana i eparhije, kao i sasluženja sveštenika Srpske pravoslavne crkve koji su prvo u 9 sati obavili, jel tako, pravoslavnu liturgiju u pomen i u čast svih žrtava, zatim je ispred crkve Svetog Ilije u Mlaki polomljen kovač. Posle toga smo se svi uputili zajedno u prostor manastira Jovana, evanđeliste Jovana, koji se nalazi u samom sedištu naselja Jasenovac. Imali smo priliku da uz velike policijske snage koje su tog dana bile prisutne, posvedočimo da su praktično predstavnici najviših hrvatskih vlasti, počev od 9 časova na čelu sa premijerom Plenkovićem i delegacijom hrvatske vlade, u kojoj je bio i Boris Milošević, potpredsjednik vlade i predstavnik samostalne demokratske srpske stranke, koja je deo vladajuće koalicije, zajedno sa ministrom branitelja Tomom Medvedom, položila vence na spomenik Kamenom cvetu. Zatim u 10 časova delegacija Hrvatskog sabora na čelu sa predsjednikom sabora Gordanom Jandrokovićem i zastupnicima, odnosno poslanicima, je li tako, Hrvatskog sabora, koji su predstavljali opet vladajuću većinu, ali među njima se izdvaja Furio Radin kao predstavnik manjina, odnosno potpredsjednik sabora iz italijanske nacionalne manjine. Posle toga u 11 časova je predsjednik Hrvatske Milanović zajedno sa dvojicom bivših predsjednika Josipovićem i Mesićem i nekadašnjom predsjednicom vlade Hrvatske Jadrankom Kosor položio samo ružu i kamenčiće, kako su oni to uveli. I u 12 časova predstavnici naroda koji su žrtve genocida u Jasenovcu, pre svega Ognjen Kraus, koji predstavlja Savez jevrijskih opština u Hrvatskoj, naravno Milorad Pupovac kao i saborski zastupnik i predsjednik Srpskog nacionalnog veća u Republici Hrvatskoj i predstavnici Roma su zajednički u 12 časova položili venac. Ovo je različito od onoga što smo imali priliku prošle godine da vidimo, kada je kompletna hrvatska vlast u jednoj koloni praktično, ali čini mi se da je dnevna politika i predstojeći lokalni izbori doveli do toga da se ovoga puta ponovo najviši predstavnici hrvatskih vlasti, bez obzira na poštovanje koje je trebalo ukazati toga dana, ipak zbog dnevne politike bilo podeljeno u ove četiri.
E sad, odjeknula je i izjava hrvatskog predsjednika Milanovića, koji je rekao da je genocid izvršen nad Jevrejima i samo nad Srbima iz Podkozarja. Gde svrstavate tu izjavu? Evo, godinama ste se bavili odnosima Srba i Hrvata. Kako biste vi ovo okarakterisali?
Pa rekao bih da je pre svega nedržavnička i rekao bih također da je netaktična, ali s obzirom kada se pogleda širi kontekst u kojoj je gospodin Milanović tog dana govorio i koga je sve i na koji način okarakterisao, kao i činjenice istorijski ili ne, to ostaje polemički da se dodatno u javnosti raspravi, koje je izneo u tom svom obraćanju medijima, zaista ne možemo reći da je bilo odgovarajuće, niti je bilo i mesto i vreme da se na takav način javnosti obraća. Naime, predsjednik Milanović je između ostalog rekao i to da su Srbi na neki način, parafraziraću, zaslužili to što je
da su pružali otpor, da, da.
Da, zato što su pružili otpor i na drugoj strani da je taj otpor došao prekasno. Potpuno paradoksalno, jer su, setimo se to, u nezavisnoj državi Hrvatskoj posle njenog uspostavljanja 10. aprila, već 20. aprila doneti rasni zakoni koji su jasno Srbe i Jevreje i Rome stavili van zakona i nakon toga u naredne 4 godine na više od 50 područja, koliko savremena historiografija govori, upravo uništavali pripadnike ove tri
nacionalne tako zajednice.
E sad, na koje sve načine, gospođo Dostanić, kakvi zločini su izvršeni na Livanjskom polju i Livnu? Šta je utvrđeno o broju žrtava? Zna li se uopšte koliko ljudi je tu stradalo?
Da, zna se. Najmanje je 1698 Srba, muškaraca, žena i dece stradalo na tom području. Od toga je bilo više od 600 dece mlađe od 15 godina. To je bio pokolj od svih odreda. Na celom području Livna ni tada nije živelo mnogo Srba. Živelo ih je nešto oko 10.000, ali većina je živela u čisto srpskim selima koja gravitiraju u Bosanskom Grahovu, u kojima nije bio izvršen tako veliki pokolj. Znači, to je, ako svedemo sada genocid na lokalno područje, praktično bio genocid nad Srbima i nikad se Srbi ne mogu oporaviti u tom biološkom smislu na području gde je izvršen takav genocid. Tamo su ljudi bukvalno ubijani maljem, klani i živi baceni u jame u kojima su skapavali danima, a evo imamo i svedoke, mogli smo da vidimo i na televiziji film o ženama koje su svedočile da su bile preko 40 dana u jami među leševima svojih najmilijih i svojih komšija, a onda su izašli iz jame. Ali ja bih sada nešto, mislim, slušali smo sada šta je rekao gospodin Milanović. Gospodin Milanović, ono što kaže, to govori o njemu i govori o onima koje on predstavlja. Ali ja bih samo pitala i gospodina Bošnjaka, a možda i sve nas Srbe zajedno, da li smo mi zadovoljni načinom na koji se mi sećamo naših žrtava? Da li uopšte taj dan koji smo nazvali dan sećanja na Srbe, na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svjetskom ratu, govori uopšte da tu ima Srba?
Mm-hmm. Dobro, evo, postavili ste pitanje moje, samo da prosledim.
Da.
Gospodine Bošnjak, evo, čuli ste gospođu Dostanić, da li ste vi zadovoljni načinom na koji se sećamo žrtava?
Ja moram da kažem da sam bio deo delegacije upravnih okruga, odnosno trojica načelnika okruga, upravo iz tri dela Srbije na jedan specifičan način su se odazvali pozivu da budu tog dana deo obeležavanja ove zaista mračne stranice istorije na ovim prostorima. Sa mnom su tog dana bili Milan Novaković, načelnik Južnobačkog upravnog okruga, zatim Srđan Petković, načelnik Kosovskog upravnog okruga sa sedištem u Gračanici, i Vladan Grasavac, načelnik Mačvanskog upravnog okruga i deo predstavnika lokalnih samouprava iz Loznice, Ljubovije, kao i direktor uprave za odnose sa verskim zajednicama Vlade Republike Srbije. Ali pored njih, zvanice koje su se odazvale, pored, kažem, najviših predstavnika Srba u Hrvatskoj, naime zastupnica Dragana Jeckov i Milorad Pupovac su također bili tog prepodneva u Mlaki i posle toga u Jasenovcu, bili su i po prvi put Marko Bato Carević, gradonačelnik Budve, i izaslanik predsjednika vlade Crne Gore, gospodina Krivokapića, koji je također dobio priliku i da se obrati, ali i mogu reći da i prisustvo Mladena Ivanića kao nekadašnjeg, jel tako, nosioca najviših dužnosti u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj, govori ipak o jednom jedinstvu koje je tog dana postignuto, isteći ću i to i da su pojedini predstavnici određenih političkih struktura, opozicijnih političkih struktura iz ovih prostora gde Srbi žive, također bili prisutni, i u tom smislu možemo biti zadovoljni. Naravno, masovnost je ove godine bila sprečena upravo zbog pandemije, ali ono što je jako dobro i što je također pozitivno odjeknulo je izložba koja je te večeri otvorena u Muzeju istorije Srbije, odnosno izložba radova sestre Marije iz sestrinstva manastira Jasenovca, kojima su prisustvovali i predsjednik Aleksandar Vučić i član predsjedavajućih Milorad Dodik iz Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, i patrijarh srpski i naravno Vladika Jovan, ali i igumanija manastira Jasenovac, kao i ministarke iz vlade Srbije, gospođa Kisić-Tepavčić, Maja Gojković, a beogradska publika svih ovih dana ima priliku da ode i da vidi radove koji su nastali, kako je to patrijarh Porfirije rekao, nažalost inspirisani tim strašnim događajima i svakodnevnim životom koje je monahinje manastira Jasenovac zajedno sa vernim narodom svakodnevno tamo žive, sa tim najvećim naseljem Srba i drugih pripadnika drugih nacija pod zemljom u ovom delu Evrope.
Hvala. Hvala. Gospođo Dostanić, da. Evo i vi odgovorite na pitanje koje ste sami postavili. Da li, šta vi mislite, šta pohvaljujete, šta zamerate u načinu kako se sećamo tog datuma i tih događaja?
Ja bih rekla da smo mi generalno kao narod grešni prema našim žrtvama. Lično mislim da suštinski, ja ne govorim o pojavnom tom obliku kad je određeni dan pa obeležavamo, položimo vence pa dođu aktuelni političari. Ja govorim o tome kako se mi suštinski odnosimo prema našim žrtvama. Neki dan sam pročitala da naši istoričari sada govore i o tome da žrtve Prvog svetskog rata od 1.200.000 Srba koliko je na mirovnoj konferenciji utvrđeno da je stradalo u Prvom svjetskom ratu, sada smatraju da ih je poginulo možda 500 do 600 hiljada. Znači, posle proteka veka mi ne znamo da li nas je stradalo 1.200.000 ili nas je stradalo duplo manje. Da ne govorim, svi smo upoznati sa polemikama između istoričara koliko je žrtava srpskih bilo u Jasenovcu, od 700 hiljada do 100 hiljada, 170 hiljada i tako dalje. Govorimo o popisima kojih nema. Posle veka mi nemamo popis Srba stradalih u Prvom svjetskom ratu. Posle 80 godina ili ajde 75 od završetka rata mi nemamo popise stradalih u Drugom svjetskom ratu. Nikad mi te popise nećemo ni imati 100% tačne.
A ko bi to trebalo da uradi? Ko je odgovoran? Znači, da li su to istoričari? Da li, prosto evo, zanima me.
Znači, to je institucionalizacija od strane države. Mi moramo imati institut koji se time bavi. Mi moramo imati muzejsku postavku. Mislim, imamo muzej žrtava genocida, ali nemamo postavku. Mi moramo imati arhive koji se time bave. Mi moramo imati stručnjake koji će raditi na ekshumaciji. Još uvek postoje jame na teritoriji nekadašnje NDH koje mogu da budu ekshumirane. Nije preko svih prešao asfalt i nisu sve zatrte. Znači, mi moramo da se odnosimo suštinski, da poštujemo svoju žrtvu tako što ćemo njeno stradanje izučavati, proučavati, iznositi te istine, pokazati ih svetu institucionalno. Mi to ne možemo, mi to radimo sada na lokalnom nivou. Svako se seća žrtava svojih u Motikama, na Ulivanskom polju, u Prebilocima, i da ne pobrajam sad sva ta mesta. Naravno Jasenovac, jel, kao simbol najvećeg stratišta. Ali mi nemamo jedan memorijalni centar koji će biti...
Najavljeno je otvaranje memorijalnog centra i upravo to hoću da pitam i vas i gospodina Bošnjaka. Gospodine Bošnjak, šta vi mislite o... Šta će značiti otvaranje tog memorijalnog centra Gradina?
Pa apsolutno ovo što je uvažena gospođa i rekla, mesto na kome će se sabrati kako svi podaci, tako i sve uspomene na bliske, srodnike, prijatelje koje smo svi mi kao pripadnici srpskog naroda, ali i svih naroda koji žive sa nama, imali kao žrtve tokom 20. veka. Ono što je velika istina je činjenica da upravo mi sami, svako od nas ko sluša i ovu emisiju i do koga ovaj glas može da dođe, je dužan da na neki način vrati ime i prezime svim tim brojevima koje se olako iznose u javnost, a od kojih svaki pojedinačni u stvari predstavlja jednu ljudsku dušu i jedan život koji je otet samo zbog nacionalne, odnosno verske pripadnosti koja u tom trenutku nije odgovarala onima koji su imali svu silu i moć da taj život na takav način, na vrlo surov način oduzmu. Zaista, svaki pojedinac je dužan da među svojom rodbinom pogleda sve one srodnike i sve one bliske ljude koje su imali, da popišu ta imena i prezimena,
da u odgovarajući instituciju koja je u ovom trenutku Muzej žrtava genocida, ali i Srpska pravoslavna crkva i druge institucije koje se nalaze, koje su svakako pomenute ovde, arhivi, se obrate sa tim podacima i traži da budu zabeležene i poštovane na odgovarajući način. To je mesto kome ćemo se svi sa pijetetom vraćati i naravno nakon toga prenositi to i na mlađe generacije, kako nam se takva stvar nikada u budućnosti ne bi ponovila.
E, kad već otvaramo i to pitanje mlađih generacija, gospođo Dostanić, po vašem mišljenju, kako i koliko su sadržaji ovi o kojima razgovaramo zastupljeni u školskom programu, koliko mladi znaju o tome šta se dešavalo pre eto 8 decenija?
Pa ja lično mislim da je u našem, takođe u našem školskom programu to je vrlo malo zastupljeno i nekako imam utisak kao da se stidimo što smo bili žrtve, pa onda da pokažemo da nešto tu nismo zgrešili, onda dodamo da je to bilo i nad Jevrejima i Romima. Naravno, ne potcenjujem ni jednu žrtvu, ali nekako kao da se stidimo da istaknemo svoju žrtvu i da istražujemo svoju žrtvu. Svakako da deca u školi treba da znaju i za holokaust i za Porajmos i tako dalje, ali moraju pre svega deca u školama u Srbiji da znaju o onome kako su stradali Srbi, zašto su stradali Srbi zbog svoje nacionalne i verske pripadnosti i ideološke, naravno posle Drugog svjetskog rata, kako su stradali i pod Austro-Ugarskom u krajnjoj liniji u Prvom svjetskom ratu i kako su opstajali. Znači, kako su stradali i kako su opstajali. To mora biti istaknuto u udžbenicima, ali nije istaknuto. Znate, mislim, deca znaju deca u Kragujevcu, znaju deca u Kraljevu, znaju deca u Sremskoj Mitrovici, tu gde su bila masovna ubistva, znaju deca sa područja NDH, tu gde su se takođe desila ubistva, ali to je ono što dobiju, što čuju u porodici i što znaju sa te lokacije na kojoj su rođeni ili kojoj gravitiraju. Vrlo malo se zna. I vrlo malo je snimljeno filmova, ako hoćete i dokumentarnih.
Evo imamo sada Daru iz Jasenovca.
Tačno, imamo sada Daru iz Jasenovca, ali koliko je vremena prošlo? Znate, mislim, mi smo morali imati nekoliko Dara.
Da.
Mislim, mi da se odnosimo drugačije prema našim žrtvama, sigurno bismo imali i više filmova i drugačije bi to prikazali celom svetu. Ne radi se o tome da mi pokažemo svetu kako smo mi bili žrtve, ali svet mora da zna i da su Srbi stradali.
Da, daleko bi nas sada odvelo da ulazimo u to koji su sve uzroci, zašto je to tako. Evo da čujemo od gospodina Bošnjaka, vi ćete ići na obeležavanje još jednog jubileja, a to je dan kada je izvršena operacija Bljesak. Čini mi se da to ove godine pada tačno na Uskrs, je li tako?
Pa da, u stvari dan ranije, evo sada smo neposredno, kada sam bio u Zapadnoj Slavoniji sa mojim kolegama, imali priliku da čujemo da je u stvari 1. maj tačan datum kada će biti služen pomen tih 258 nevinih žrtava, među kojima je 55 žena i 11 rodece koji su stradali upravo tokom ove vojno-policijske operacije koja je došla posle takođe nekoliko progona koje su Srbi na području Zapadne Slavonije od 1991. do 1995. doživjeli i koja je predstavljala potpuni krah tadašnje teritorije Republike Srpske Krajine na ovom području i gde je samo čist povoljan pregovarački postupak koji su određeni lideri Srba tada preuzeli, smanjili ovu tragediju, odnosno sveli je na ovaj broj koji sam malo pre rekao, jer je broj stradalih, da je otpor bio veći, mogao biti daleko, daleko značajniji. Ono što svakako zaslužuje da bude pomenuto, a to je da će 2. maja na Uskrs biti služena liturgija upravo u Okučanima, u mjestu koje je praktično i simbol stradanja Srba u Zapadnoj Slavoniji, ali ono što želim da dodam je da je glavna polemika koja se ovih dana čula vezano i za sam 22. april, ali i za ovaj 1. odnosno 2. maj,
bila vezana za ustaški pozdrav za dom spremni, koji jevrejske opštine i ambasada Izraela, naravno uz podršku svih drugih manjinskih organizacija antifašista u Hrvatskoj, žele da stave u potpunosti van zakona, gde se opet, kažem još jednom, u javnosti sećamo mesta koje se nalazi nedaleko od samih Okučana na području opštine Novska, gde je spomen ploča koja je postavljena 2016. godine u Jasenovcu, a koja na sebi nosi natpis za dom spremni, stavljena po žrtva, odnosno posmrtnih ostataka preko 400 partizana koji su na tom području 45. godine oslobodili praktično od ustaša i nacista zapadnu Slavoniju, a danas u neposrednoj blizini miniran, koji je njima u čast podignut bio, se nalazi ova sramna ploča sa natpisom za dom spremni, koja se nadamo da sledeći 2. maj dočekati.
Da. E sad bližimo se kraju razgovora i pored svega o čemu smo pričali i što ste rekli, mora se gledati unapred, a to znači i graditi što bolje odnose sa svim susednim zemljama, sa Hrvatskom. Kako to uraditi kada stoje tolike prepreke u svesti ljudi? Gospođo Dostanić, kratak odgovor, molim vas.
Pa da, prepreke stoje i mislim da mi u stvari razvijajući dalje nekakve normalne odnose u našem životu, razmeni, ekonomiji i tako dalje, pa i u pojedinačnim kontaktima koje ljudi imaju, da će se one polako prevazilaziti. Ali mislim da ti naši odnosi ne mogu da budu ne mogu da znače zaborav naših žrtava, niti umanjenje tog sećanja, niti stid da pomenemo da je na Srbima izvršen genocid.
Hvala vam, hvala vam. Ajte, molim vas brzo.
Dobro.
E pa recite još
jedan. Znači ovako, Holokaust, Međunarodni dan 27. januar, Porajmos, romske žrtve genocida, Međunarodni dan 2. august, sećanje na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu 21. oktobar. Znači, nema genocida nad srpskim žrtvama.
Dobro, hvala vam. Baš nam je ostalo vrlo malo vremena. Da. Gospodine Bošnjak, evo, jedan minut. Prosto volala bih da čujem i vaš odgovor na to pitanje. Kako graditi odnos?
Ja ću se složiti sa gospođom Dostanić da puno toga zavisi od nas, da od srpske diplomatije koja je rodoljubiva i koja je blagonaklona i prema susedima i prema onim porukama koje se ovih dana čuju i dolaze iz Srbije, kao niz dobronamernih gesta koje smo imali i na kraju krajeva izostanci žešćih reakcija na pojedine istupe političkih lidera u okruženju, govore o tome da je Srbija zaista ponovo lider u regionu, odnosno da će naše žrtve dobiti dostojno poštovanje kada budemo sami sebi dovoljno poštovali, a tome se čini mi se i aktivnošću različitih organizacija, vas u medijima i svih nas kao pojedinaca pripadnika srpskog naroda zaista trudimo i radimo svakodnevno.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Gosti emisije bili su Gordana Dostanić iz udruženja Ognjena Marija Livanjska i Ivan Bošnjak, doskorašnji predsjednik međuvladinih mešovitih komisija za prava manjina sa Hrvatskom, Rumunijom i Mađarskom. Emisiju danas potpisuju ton majstor Ivan Petrović, producent Aleksandar Radović, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.